Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Владина реконструкција. Премиерот се повлече од министерската позиција, а опозицијата со жестоки критики за власта. Се перелели руски пари во Скопски тето. Од 27 до 30 јуни заедничка изложба на фоторепортерката Маја Јаневска Илиева и ликовниот уметник Велимир Жерновски.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Премиерот Зоран Заев се повлече од идејата да биде министар за финансии, откако антикорупцијската комисија реагираше. По најавата од позицијата министер за локална самоуправа да биде разрешен Сухел Фазлиу, неговиот партиски лидер Весел Мемеди соопшти дека ако таа и се случи, ќе ја напуштил и владината коалиција. Опозицијата пак со жестоки критики за владата. Повеќе за собраниската седница од Зорана Гаджовска Спасовска.
Обвинувањата за тоа која власт била подобра, а која покриминална, ја вжешти атмосферата меѓу пратениците на СДСМ и ВМРО ДПМН на собраниската седница за владината реконструкција. Премиерот Зоран Заев најави дека по притисокот од јавност и од опозицијата, а и поставот на антикорупцијската комисија, ќе го повлече предлогот според кој треба да биде и министер за финансии.
Дадох налог на кабинетот да пушти предлог за повлекување на кандидатурата моја, односно Зоран Заев за кандидат за министер за финансии. Законот тоа го дозволува и уставот тоа го дозволува, но кога е отворена, дилема и дебата, власта, премиерот и сите треба да ја слушаме и опозицијата и телата како што е антикорупцијска која што не расправала, но испрати сериозна порака.
Опозицијата обвини дека привремениот ангажман и подпис на документите на премиерот како министер за финансии ќе биде незаконски и ќе значи злоупотреба на службената должност. Пратеникот Антонио Милошовски тврди дека додека се чека нов министер, главниот збор во финансии треба да го има заменичката министерка Шира Телези, а не Заев. Милошовски вели дека и во светот има примери за тоа кога еден премиер бил и министер.
Постои една земја во моментово светот, тоа е Белизе, каде што премиерот е министер за финансија. И овој премиер на државата Белизе е најспоменуваниот премиер за криминалот и корупција. И во неговата, и надвор од неговата седница.
На ова Заев возврати од собраниската говорница.
Каде е тоа толку познато за Белизе, ама изгледа знаето некаде за Белизе.
Инаку Белиза во македонските медиуми се прослави како даначен рај за фирми кои сега се под сомнение на СЈО за перање пари, а беа поврзани со функционери од претходната влада. Во меѓувреме, додека траеше дебатата во пресалата, пратеникот од НДП и подпредседател на собранието Весел Мемеди со услов до ДУ и СДСМ дека ќе напушти коалицијата ако мнозинството изгласа смена на неговиот министер Сухел Фазлиу.
Денес ќе ги поднесеме нашите неотповлекливи оставки од сите директорски места, управни одбори и кулминацијата на ова возвишена вредност е повлекување од функцијата под председател на собранието, како и предавање на пратеничкиот мандат во собранието на Република Северна Македонија.
Тој додаде дека не може да се пазари со министерството, бидејќи тоа секогаш им припадело на албанците, и дека тој немал мандат да им го предаде на СДСМ. СДСМ и ВМРО ДПМН и овој пат не ја пропуштија можноста повторно да се расправаат за промената на името, за економските резултати и нивното толкување, како и за тоа кој ќе победи на следните избори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сериозен проблем во Бугарија и натаму е расистичкиот и нетолерантен говор на омраза во политичкиот дискурс кон македонците, евреите, турците, ромите и муслиманите. Се посочува во извештајот на мониторинг комисијата на парламентарното собрание на Советот на Европа. Упатените вела дека не постојат многу механизми за да се направи нешто во однос на забелешките. Прилог на Владимир Калински.
Советот на Европа уште еднаш нотира проблеми со почитувањето на правата на малцинствата во Бугарија, вклучително македонското. За ова прашање во четврток ќе расправа мониторинг комисијата на парламентарното собрание на Советот на Европа, која изготви извештај во рамки на постмониторинг диалогот со Бугарија, во кој земјата е посочена дека не ги почитува човековите права на кои се обврзани членките на Европската унија. Сериозен проблем во Бугарија и натаму е расистичкиот и нетолерантен говор на омраза во политичкиот дискурс кон македонците, евреите, турците, ромите и муслиманите, посочено е во извештајот на мониторинг комисијата на парламентарното собрание на Советот на Европа. Но освен извештајот се поставува прашањето дали Европа има на располагање механизми кои може да ги употреби за Бугарија да го промени ваквото однесување во политиката и да почне да ги почитува правата на своите малцинства. Професорот по меѓународно право Денко Малески објаснува дека наддржавната интервенција е клучок и оти за жал во меѓународното општество на држави, многу од работите се уште функционираат само кога државите меѓусебно соработуваат и имаат добра волја да ги решаваат проблемите.
Извештаите се таквиот инструмент и тоа е максималната ситуација, а имено да се опише состојбата, да се обелодени во јавноста да се зборува за тоа и од тука натаму да се види што земите можат да преземат во менување на негативните тие трендови.
Вели Малески, сепак во извештајот на парламентарното собрание на Советот на Европа, германскиот парламентарец Франк Швабе од групата на социјалистите и унгарскиот парламентарец Золт Немет од групата на народните партии го поздравуваат како значаен напредок на надворешната политика на Бугарија, договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Македонија. Договорот двете држави го потпишаа на 1. август 2017 година, а со документот тие меѓу другото се обврзаа дека ќе ги почитуваат принципите на повелбата на Обединетите нации, документите на ОПСЕ, како и демократските принципи содржани во актите на Советот на Европа. Професор Малески вели дека договорот е генерален и смета дека во оваа фаза ќе течат расправите за големите национални и меѓудржавни теми.
И верувам дека ако успешно се заврши таа дебата, дека тоа ќе има влијание, се разбира и врз ставовите кон малцинствата во Бугарија, така што треба да се види како сега овие големи теми ќе бидат абсолвирани од страна на научната јавност во двете земји и колку тоа ќе ги подобри односите, за да конечно се најде излез од една тема која постојано не конфронтираше со Бугарија, именно дека постои население, постојат луѓе кои што се изјаснуваат како македонци.
Вели Малески.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Пријава за лажен стечај за перање пари за работи компанијата Тето. Ова е поради сомнеш дека во фирмата постојат трансакции на руски пари, кои се предмет на истрага за криминал и во Русија. Повеќе за оваа тема од прилогот на Емил Златков.
Финансиската полиција се уште не открива детали за случајот со гасната станица Тето, кој од минатата недела е под истрага за перење пари во Македонија од трансакции за кои во Русија се водат истраги за криминал. Сомнежите на финансиската полиција се дека станува збор за испрани над 7 милиарди денари или над 100 милиони евра. Пријавата за перење пари е поднесена заедно со пријавите за лажен стечај на Тето, зашто се сомничени пријавени неколку менаџери, стечајна судика и една нотарка. Таа истрага неофицијално ги одвела финансиските истражители до сомнежот за трансакции на руски пари, кои во Русија веќе се предмет на истрага, а во Македонија биле вложени во изградба на производствен процес за производство на електрична енергија. Според Даниела Велковско, управата на финансиската полиција, поднесена е кривична пријава против ВМ, председател на управниот одбор на Тето, кој неовластено склучил анекси на договори за заем, нотарски договори и поднел барање за отворање на стечај. Второ пријавената СТ, стечаен судија, го усвоила предлогот за стечај, а трето пријавената нотарка СС ги завери документите.
Пријавените овозможиле Тето АД Скопје да се стекне со противправна имотна корист преку несолвентност, стечај и неможност да се ги плати обврските по правосилна судска пресуда, при што нанеле значителна штета во вкупен износ од 721.683.587 денари.
Изјави Велковска. Од Тето реагираа дека работеле законски и дека тоа ќе го докажат. Доминантен собственик на Тето е офшор фирмата Bitter Holding Limited од Кипар, кој е собственик и на дистрибутерот на топлинска енергија БЕК. Овој случај се приклучува на едногодишните обиди да се размрси јазовот на релација топлификација БЕК Тето. Компанијата Тето се спомнува и во извештајот на Центарот за изучување на демократијата со седиште во Софија за 2017 година под наслов Рускиот економски печат во Македонија. Уште еден голем руски оператор на електрани ТКГ, кој го поседува Тето, функционира преку кипарско офшор посредништво. Руско собственишто или руски врски имало или има зад компаниите БЕК, топлификација, Тето, Лукойл и така натаму, стои во извештајот на Софискиот центар. Се почна по пријавата доверители на АД топлификација од Скопје, кој алармираа дека, како што навеле во пријавата, Тето предизвикал лажен стечај со незаконски дејства за да го избегне долгот кон нив, со што според финансиската полиција на топлификација е нанесена штета од над 720 милиони денари. Како дел од овој јазо, предходно одделот за сузбивање организиран криминал поднесе кривични пријави против поранешниот прв човек на регулаторната комисија и уште неколку поранешни членови на комисијата за противзаконско делување на лиценците на БЕК. Актуелното раководство на регулаторната комисија изјави дека нема да ја преиспитува одлуката на своите предходници, но нагласи дека ќе чека судски разврски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Приватни демони е насловен заедничкиот проект на фоторепортерката Маја Аневска-Илиева и незиниот соработник, ликовниот уметник Велимир Жерновски, што од 27 до 30 јуни во рамките на сајмот за уметност In City ќе се одржи во Младинскиот културен центар во Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Со Велимир Жерновски се познаваме одамна и ние сме добри другари. Оваа соработка започна многу спонтано на една седенка кај една наша заедничка пријателка, објаснувајќи што се можат да направат паметните телефони денес. Го отворив својот телефон и сакав на сите да им кажам дека може да направи фотографија со техниката цртање со светлина. При тоа Велимир со светилка започна со интервенциите, цртајќи ги некои од неговите суштества. Резултатот беше воодушевувачки за сите и се договоривме дека некогаш понатаму ова мора да го точиве во нешто посериозно. Вака Маја Јаневска-Илиева, фоторепортерка во Весникот Нова Македонија и дипломиран архитект, на нецело едно денонокие пред отворањето на изложбата, ќе започне приказната за заедничкиот проект Приватни демони со уметникот Велимир Жерновски, што во рамките на четвртото издание на сајмот за уметност In City од 27 до 30 јуни ќе биде представен во Младински културен центар во Скопје. Таа во продолжение истакнува дека не многу потоа случајно добила покана за учество на сајмот и кога размислувала како да одговори на годинешната тема вкрстување и низ главата вртела два концепта што сакала да ги развива и се јавил Жерновски и го поставил вистинското прашање. Кога ќе продолжиме со нашата соработка со концептот што го почнавме можеби пред половина година.
Дојдов на идеја дека можеби најдобар одговор на темата вкрстување ќе биде оваа соработка со Велимир, го разработив концептот и дојдов до заклучок дека би било интересно јавниот простор да го снимам во денска светлина и потоа во вечерна, при што вечерта мракот Велимир може да го искористи како платно да ги нацрта своите фантастични суштества. Затоа и изложбата се вика Приватни демони, тоа се всушност демоните што ги креира Велимир во темнината.
Вели Јаневска Илиева. Маја знае да каже дека цртањето со светлина е техника која е позната многу одамна во фотографијата и можеби најпознатиот уметник која практикувал е Пабло Пикасо заедно со фотографот Џон Мили. Тие во 1938 година направиле серија на фотографии кои биле објавени во тогашниот прочуен магазин Life.
Тоа е техника што фотографите ја знаат и умешно ја користат долги години и може да кажам дека токму ова интервенцијата на Пикасо на фотографиите на Мили ми беше мене како некоја инспирација да го направам ова со Велимир заедно.
Истакнува таа. Во дополна Јаневска Илиева со појаснување дека внимателно ги одбрале локациите за снимање и првин ги работеле со Жерновски ноќните фотографии. Истакнува дека било исклучително тешко да се најдат урбани локации со темнина, па затоа и морале малку да се тргнат од бетонот и отишле во парк, на водно, во шума, за да може да бидат доволно темни ноќните фотографии. Да нема светлинска загаденост на нив и Велимир да може успешно да интервенира. Конечно сето тоа да се види убаво на нејзината фотографија.
Значи едно е вечерната интервенција на Велимир, кога просторот е негов приватен, а друго е како преку ден тој простор јавно се користи од сите нас.
Ке рече Маја.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање.